Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني وأخواتي رحمني ورحمة الله جميعا lanjutkan kajian kita pada kitab Ahlus Sunnah wal Qadidin. Dan kita telah sampai pada poin yang kelima. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa 10 sahabat yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam suatu hadis bahwa mereka adalah penghuni surga. Kita meyakini sebenarnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau alaihi salatu wassalam tidaklah berucap dari hal nafsunya. Apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudus sahabat yang saya berikutkan pada berikutnya maksudnya itu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Sa'ad, Munarik, Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Az-Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Zaid. Mereka-mereka ini adalah para sahabat senior dan termasuk as-sabiqun al-awwalin, orang yang awal-awal masuk Islam. Apa yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa mereka adalah penghuni surga, bukan kemudian pembatasan bahwa penghuni surga hanya mereka dari sahabat tidak, tetapi seluruh sahabat Nabi, baik yang mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah ataupun setelah penaklukan kota Mekah, semua masuk ke dalam surga. Hanya saja derajat dan tingkatan mereka tidak sama. Para sahabat pun bertingkat-tingkat keutamaannya. Orang-orang muhajirin lebih utama dari orang-orang ansar. Orang-orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah lebih mulia daripada yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Namun semua mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Walau ma'aminu rahimahullah walau kafu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wal kafu amma syajara baynahum. Yang berat prinsip keyakinan Abu Sunnah wal Jama'ah adalah mendoakan rahmat, mendoakan ampunan dan keriduan kepada semua sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula kepada keluarganya yang beriman. Serta menahan diri dari apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Masih lalu muslimin wa muslimat rahimahullah. Orang-orang yang beriman mengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang sebelumnya, hati-hati mereka dipenuhi kecintaan terhadap para sahabat, lesan-lesan mereka pun tidak pernah bosan mendoakan rahmat dan ampunan untuk para pejuang-pejuang Islam Muslim. Ahli sunnah wal jamaah tidaklah membeda-bedakan dengan mendoakan sebagian kemudian tidak mendoakan sebagian, ataupun mendoakan dengan doa khusus yang tidak diberikan olehnya dia. Misal untuk sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagian orang mengatakan karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Yang lainnya radhiyallahu atau radhiyallahu anhu amin karramallahu wajhah. Ini tidak benar. Apa itu dari karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya? Ada yang mengatakan kenapa mereka melakukan seperti itu. Kenapa sebagian orang melakukan seperti itu? Karena Ali tidak pernah menyembah berhala. Sahabat yang dari kecil masuk Islam dan tidak pernah menyembah berhala. Umar pernah menyembah berhala. Sahabat lainnya pernah menyembah berhala. Jawabannya, kalau ini sebabnya hanya dari sahabat yang mereka lahir dan keadaan mereka muslim, dari keluarga muslim tidak pernah menyembah berhala. Abdullah bin Zubair, ya, hanya dari sahabat Nabi yang lahir dan keadaan mereka orang tuanya tidak Islam, pastinya tidak akan juga dengan karom keluarga. Ini adalah nafas-nafas Syiah itu. Ini adalah nafas-nafas kita berhulu berlebihan dari orang Syiah yang sama sekali tidak ada contohnya dari dia sebenarnya si awal penyelesa. Ada pula yang mengatakan Ali didoakan karena wajah karena Ali tidak pernah melihat orang sendiri, apalagi orang orang. Ini berarti apa ada keutamaan orang tidak melihat auratnya sendiri? Apa ada larangan orang melihat aurat istrinya? Tidak ada larangannya. Karena Aisyah dengan Nabi Ali di sholat wassalam setelah dia mereka berhubungan badan, dia kan masih bersama. Masih bersama. Ulama mengatakan bolehnya suami istri saling melihat aurat satu. Ia dikatakan bahwa Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri atau aurat orang lain. Dari mana? Harangan siapa yang seperti ini? Bila kemudian ini dijadikan alasan untuk membedakan Ali dari sahabat dan lainnya. Ada pula yang untuk Ali, mereka mengatakan Ali di sholat. Ali di sholat itu wassalam. Ya, Rasul saja ini. Sebenarnya seperti ini. Lagi-lagi ada yang ada nafas darah tidak tentang sekali. Ikhwati dengan mahasiswa dan muslimin rahmatullah, para sahabat Nabi meskipun keimanan mereka tidak sama, derajat mereka berbeda-beda, namun dari sisi kecintaan kita pada mereka kita cinta. Jangan ada kemudian seorang, dua orang, bersiap sahabat kita menaruh benci kepadanya, tidak menghormati atau memberikan tujuan-tujuan diri. Ini bukan keyakinan yang benar. Ini bukan ya prinsip yang benar. Para sahabat Nabi Rasulullah alaihi mereka adalah penyampai Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Kalau mereka dibicarakan kredibilitasnya, dibicarakan kejujurannya, itu artinya kita akan meragukan apa yang mereka bawa. Kalau kita meragukan apa yang mereka bawa dari Al-Qur'an Sunnah, berarti kita meragukan Islam dan ilmu tujuan dari musuh-musuh. Kenapa mereka mencari-cari ya air yang itu terkadang tidak ada pada sahabat, atau ada tapi mereka sudah bertobat, atau ada tadi mereka besar-besarkan, ya, mereka tambah-tambahin atau mereka kurang-kurangin, untuk kemudian pada dirinya nanti umat tidak percaya dengan para sahabat ini. Ya. Al-Imam Abu Zuhra Ar-Razi punya pandangan itu. Tujuan dari orang-orang yang mereka mencelah sahabat tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencelah sahabat. Saya tidak mampu mencelah Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan perlawanan hebat dari umat. Saya tidak bisa langsung menjelajah dengan Islam akan mendapatkan gelombang perlawanan yang tidak bisa diharap. Namun mereka ya, menggunakan trik yang lain yang menurut mereka trik ini ampuh untuk kemudian menjatuhkan ya indahnya itu. Misalnya Abu Hurairah adalah sasaran ya serangan Abu Bakar dan segala ya itu. Nah, Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari Nabi. Hafiznya sangat Abu Hurairah. Penghafal hadis terbanyak itu Abu Hurairah. Kenapa Abdul Bahati Ali kita mereka punya kepentingan untuk menyerang pribadi Abu Hurairah? Karena riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah ternyata membongkar buruk-buruk. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah membongkar terhadap kebobrokan dan kejelekan yang sisi baik. Apa tujuan mereka para Hurairah banyak di antaranya? Abu Hurairah datang ke Madinah itu hanya untuk memusuhi saja. Minta dimakan. Ya kan? Minta dimakan. Jawabannya. Abu Hurairah itu beliau berasal dari kabilah Daud. Paman-paman beliau dan family-family beliau itu orang-orang terpandang. Jadi biasanya orang Arab, orang-orang berpandang itu biasanya orang-orang kesukupan, orang-orang kaya. Ngapain Abu Hurairah jauh-jauh ya? Dari jauh meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga dan ke Madinah, nggak ada keluarga, nggak ada harta, hanya sudah sementara di rumah dia orang kesukupan. Jadi keluarga orang yang berpandang. Itu juga yang tidak rasional. Ada pula kalau memang ini yang ingin kalau berelok ternyata riwayat yang akan saya sebutkan membantah apa yang mereka sebutkan. Suatu saat Rasulullah Alaihi Assalatu Wassalam belum menawarkan harta kepada berelok. Ditawarin harta, mau apa dikasih? Rasul mengatakan ya Abu Hurairah, ala tas'aluni min hadzal mal? Wahai Abu Hurairah, apa kamu tidak minta kepadaku dari harta ini? Ada dari harta ini di rumah apa minta? Siapa sih? Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, as'aluka an tu'allimani mimma 'allamaka Allah. Yang saya cinta darimu ya Rasul, engkau mengajari aku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Kita harta, mintanya ilmu. Bukan saya membantah tujuan ya, sedih dari Allah. Kemudian ada yang mengatakan, sudah seorang pengangguran. Tidaknya di emberan meski, enak-enakan hidupnya. Menunggu apa namanya, pemberian dari orang. Kalau seperti itu saya juga mau. Saya banyak ma'udhu billah dari tujuan Abu Hurairah dengan teman-temannya asal musuh mereka berhijrah dari kampung halamannya ke Madinah. Hidup di Madinah dan keadaan mereka memang ya orang-orang miskin. Namun bukan berarti mereka para pengangguran. Mereka hadir di majlisnya lagi di saat orang-orang Madinah sibuk dengan perdagangan. Ketika orang-orang Ansar sibuk dengan pertanian. Dikira menghafal hadis suatu hari mudah. Dikira menghafal hadis perkara ya sekalian, maka ia pikiran lebih sahih daripada sahih itu. Abu Hurairah dan teman-temannya ini, mereka menghafal hadis Nabi. Di saat umumnya sahabat pada sibuk kerja, kemudian mereka dalam jarak-jarak terdekat, yang mana ada kemungkinan-kemungkinan orang jahat ingin berbuat jahat pada Nabi. Para sahabat yang mereka tinggal di orang Mesir siap untuk menghalau jarak dari pemerintahan yang akan mencelakakan Nabi. Mereka adalah orang yang pertama awal-awal melaksanakan instruksi dari Nabi. Jika memang ada kondisi darurat menuntut mereka segera melakukan juga. Bukan pengangguran, bukan orang-orang yang tanpa kerjaan, mereka punya tugas yang besar. Mesir mengadili mereka oleh Allah, namun para sahabat pun mereka selalu mengawal dan maaf. Mereka jadinya terbesar, ya dalam diri Nabi. Itu adalah target pembunuhan dari orang-orang jahat, orang-orang munafik, orang Yahudi, orang Nasara dan Mesir. Kapan kondisi lengah mereka merancangkan aslinya membunuh, ya, yang setelah ini itu adalah setelah ini setelah ini. Karena sekali-kali menuduh para sahabat lagi dengan tujuan kami, apa ada maka ini orang-orang yang mengaku soleh ternyata menipu, yang mengaku seolah-olah alim ternyata ingin menggasak harta orang. Jangan samakan dan perasaan mereka sudah ibaratnya kalau balapan lari sudah melalui dari sana dari sini, orang masih lari yang masih di pertengahan jalan bahkan ada baru mulai lari, kenapa sudah lari dari sana sini? Nah, terpendam orang-orang terbaik umatnya. Hati-hati, mereka adalah wali-wali Allah. Kadang-kadang ada orang yang berani menyakiti mereka, meskipun mereka sedang meninggal, Allah akan beri. Dulu di Mesir, ada seorang bernama Mahmud Abdullah. Saya tidak tahu, entah dia itu sorong-sorongnya barat atau apa. Dia orang pintar secara hebat, esinya, tapi dia orang yang memang dibeli sama orang sana. Hari-harinya insyaallah, insyaallah, insyaallah doa. Mahmud Abu Hurairah. Waktu itu berdiri kita sama mereka itu ada seorang bernama Abdul Hakim. Penasaran. Mungkin ada orang namanya Mahmud Abu Hurairah. Namanya bagus, tapi kelakuannya dia ngerti. Kelakuannya sangat menyakitkan hati. Apa? Dengar Mahmud Abu Hurairah, orangnya suka misal berapa apa? Abu Hakim ini datang ke Mesir, mencari rumah Mahmud Abu Hurairah ke rumah. Jika dia minta izin masuk keluar anaknya, karena yang enggak bisa dapat sampai itu apa? Bisa dapat jam? Bisa. Kata Abu Hakim turunlah, ini bertemu dengan bapak anda, kita akan ya. Anaknya pun membuka sambil membukakan. Apa terkejutnya? Jika Abdul Hakim ini melihat masuk ke kamar Mahmud Abu Hurairah, jasad yang terbujur, mata yang melotot, sambil melotot tembok dengan suara yang mengerikan, Abu Hurairah, orang bilang, walang ya. Orang bilang apa? Walang. Abu Hurairah. Abu Hakim tidak kuat dengan waktu sendiri, namun segera kuat menjauh, meninggalkan rumah tadi. Dia melihat hari, dia ternyata Mahmud Abu Hurairah ada. Dan berbicara mengatakan, hati-hati. Allah Taala mengatakan dalam hadis itu, man ada yang wadiyan, fakat ada yang turun hari. Barang siapa yang menyakiti wali-wali itu, kekasih-kekasih itu, aku umumkan perang terhadapnya. Pernah waktu itu, di salah satu masjid, terjadi diskusi, masalah suci. Sampai kepada masalah hadis tentang musharraf. Itu seorang menjual sapi atau kambing perahan sehari-hari tidak diperas, dia datang kantong yang besar. Ini bentuk penipuan sebenarnya. Orang yang beli dia kira sudah dari kantong tujuhnya apa? Seperti itu. Padahal itu memang sengaja sehari-hari tidak diperas. Ini dilarang. Orang menipu ke riwayat tentang larangan seperti itu. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang lepuh. Abu Hurairah laisa bihafiz. Abu Hurairah itu bukan orang yang alim. Ya subhanallah. Baru saja pemuda yang ngomong seperti itu, jatuh ular dari atas masjid. Besar. Orang pun berlarian. Kita namakan diri. Ternyata udah ini hanya mengejar orang tadi. Udah ini hanya mengejar pemuda tadi. Kalau sampai orang-orang yang menjuruh itu berobat, apa ini? Tempat ini? Lagi berobat ini, orang tadi, ya, meminta tadi. Tempat lagi yang ada adalah kita, yang ada pada diri kita adalah kita cintai mereka. Dan lesa-lesa kita memendoakan rahmat dan ampunan kita. Telah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa ketika ada orang yang menyakiti sahabat, maka tunjuk agama ini. Sahabat saat izin wakaf hutan dituduh oleh seorang dari Abus, dilaporkan di hadapan Khalifah Umar bahwa gubernur saat ini dan betul sholatnya tidak bisa minta peran. Umar sebagai seorang khalifah, ya, ingin mengklarifikasi. Umar yakin bahwa ini memang fitnah. Cuma untuk menenangkan adanya ya, tuduhan dari masyarakat, Umar sebagai pimpinan tertinggi memanggil gubernur saat izin Allah. Siapa saat menyebut saya, sholat saya tidak lebih dari apa yang saya tahu dari nanti. Memanjangkan dua rakaat yang pertama dan memanjangkan dua rakaat yang kedua yang terakhir. Ini satu dulu misalnya, saat pertama menjelaskan Al-Fatihah dan suratan, saat ketiga hanya Fatihah, tiga dan empat hanya Al-Fatihah, benar ya? Kemudian karena ini sudah keterlaluan sekali, satu mengatakan ya Allah, kalau orang ini dusta ya Allah, panjangkan umurnya, paparkan dia kepada fitnah dan miskinkan dia. Allah sendiri. Orang yang memfitnah, orang yang menuduh saat tadi dengan tuduhan miring, ya langsung ibaratnya ya terkena hukuman. Dia sampai apa panjang umurnya, dua sampai tahun tuanya, sampai rambut ini untuk matanya. Miskin, kerjaannya di perapatan jalan, dan juga di perusahaan. Saya ditanya, ya Allah, kamu ketua kere kerjaannya apa? Dan juga jadi kamu yang lewat. Kata dia, asal kamu tak waktu saksi. Saya terkena tuanya apa? Ini berarti ya, warat dia. Mungkin ya, istilahnya apa? Wah. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Hajjal tentang harta Said. Harta Said adalah harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa ada kontak senjata, tanpa melalui apa? Pertempuran, itu namanya harta Said. Jika harta didapat dari kaum musyrikin yang pertempuran namanya Ghanimah. Nah, harta Said ini dapat dari kaum musyrikin tanpa pertempuran. Ini untuk siapa? Peruntukannya di antaranya untuk para muhajirin yang mereka meninggalkan semua halangannya, ya, demi membela Allah dan Rasulnya. Ini pula untuk orang-orang Ansar yang mereka tinggal di Madinah menyambut saudara-saudara mereka dan berhijrah ke sana, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Harta baik tadi juga diperuntukkan untuk orang-orang yang datang setelah muhajirin dan datang setelah ansar, yang mereka mengatakan, "Herat kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman, dan janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman." Herat kami sesungguhnya Engkau adalah Zat yang sedang melakukan. Lihat lesan-lesan mereka dihiasi dengan doa kebaikan. Hati-hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka dari itu mereka ulama mengatakan orang-orang yang membenci sahabat karena dia kelompoknya tidak berhak mendapatkan baik dan jadulah, tidak berhak mendapatkan santunan dari pemerintah, yaitu jayalah baik harta yang didapat dari kaum miskin tanpa ada kontak senjata. Itu baik. Watarahum ala jami' ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan mendoakan rahmat dan ampunan kepada semua sahabat Nabi dari Tuhan berhari ini. Rasulullah ini salah satu selamat La tasuru ashabi Fa inna hadakum law anfaqa misla uhudin zahaban Ma balagha mudda ahadin mala nasiha. Jangan kalian mencelah para sahabat. Seandainya salah seorang kalian berutang seberat gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyaingi satu pun dari infak mereka. Setengahnya pun tidak. Satu pun itu dua telapak tangan ini yang tidak kemudian menjadi tetangga. Ya. Sahabat berinfak satu pun berupa gandum, kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan kita bisa menyelesaikan. Lalu bertanya, kok bisa ya? Padahal ya, satu ya, satu mut gandeng itu berapa? Kemudian gunung Uhud, gunung Uhud itu berapa? Di sini ada hakikat yang harus kita jelaskan. Yang namanya amalan terkadang bertingkat-tingkat kemuliaannya melihat si pelaku yang melakukan amal kebaikan itu apa. Kalau ia melakukan amal kebaikan sahabat, itu sudah besar daripada yang melihat tempat misalnya sholat di Masjidil Haram tidak sama dengan sholat di sini. Melihat waktunya misalnya sedekah di bulan Ramadan sama dari di luar Ramadan. Lihat kondisi misalnya, bisa jadi orang yang berinfak satu piring nasi dengan lauk dan sayur lebih utama daripada orang yang berinfak 10 juta buat uang. Kenapa orang yang berinfak satu piring nasi beserta lauk dan sayur ini orang yang berpuasa? Kondisi tidak terbatas, tapi dia juga berinfak mau berjalan, mau berbagi pada orang lain. Sementara ini yang berinfak ya puluhan juta ini punya harta miliaran, triliunan. Kalau tidak berinfak atau puluh juta tidak ada apa-apa. Jadi terkadang keutamaan amalan dilihat orang yang melakukannya, ikhlasan orang yang melakukannya, dilihat tempatnya, waktunya, keadaan dan posisinya. Jadi kenapa surat kali ini janganlah kalian mencelah sahabat. Disebutkan sebenarnya ini terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan ini terkait dengan Khalid bin Walid, ya, begitu cepat adanya dia melakukan serangan kepada apa namanya satu kaum, padahal kaum tersebut sebenarnya mereka sudah masuk Islam, tapi mereka tidak bisa katakan Islam, mereka katakan Qadha'na. Dikira oleh Khalid menentang mereka, dia tidak masuk Islam malah mengatakan Qadha'na, padahal kaum tersebut ya tidak bisa mengatakan Islam, Islamnya, tapi masuk Islam. Yang mereka maksud yang sholat Islam keluar dari agama, agama lainnya ini maksud Islam. Walaupun orang mereka penyerang itu sesuatu yang ini sudah dikali kembali kan, jadi ampun karena dia salah paham. Kemudian terjadi sedikit masalah dengan masalah mandi kejur. Kemudian Rasul Muhammad juga sahabat Khalid artinya sahabat Khalid tegur untuk jangan ribut dengan Abdul Ma'ruf dan sahabat ini. Rasul mengatakan apa sih bang? Kamu jangan sama sahabat ini. Artinya, ya, kejadian ini disebutkan karena tadinya awalnya terjadi sedikit, ya, halam ucapan antara sahabat Khalid kembali dengan sahabat Alhamdulillah. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى آخِرِهِ. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, hati mereka dan lesan-lesan mereka itu bersih terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Hati mereka dipenuhi dengan kecintaan, dan mereka dilihat dengan ujian dan sanjungan. Bagaimana Allah telah sifatkan mereka pada firman-Nya, mananya dan orang-orang yang datang setelah mengalami dengan asal, mereka mengatakan kepada kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah kau jadikan pada hati dan betul dan ujian terhadap orang-orang beriman. Kepada Ibu Allah Iman yang Rasulullah, ini adalah prinsip. Prinsip yang mendasar. Masalah di sana ada pelajaran, ya ada ya penyampaian, ada kajian yang isinya mencerah seorang saja di calon lagi pastikan berlakunya. Apa? Masyhur di tengah-tengah muslim bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan ingin merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ini berarti tidak ada sama sekali. Jadi peristiwanya setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak yang didalangi oleh seorang Yahudi bernama Abdul Bisara, kemudian terjadilah perselisihan di tengah-tengah umat. Ali memegang tanggung pimpinan dalam kondisi negara sedang agar tidak stabil, menghadapi konflik internal yang keras sekali. Dia di zaman Ali bisa dikatakan jihad melawan musuh mandi pasti, karena konflik internal yang tidak kunjung itu. Sahabat Ali pun memindah ibu kota negara Islam yang dulunya di Madinah, dipindah ke Kufah. Dipindah ke Kufah. Waktu itu Madinah dikuasai banyak oleh para pemberontak yang mereka mengancam keselamatan para sahabat-sahabat semua. Mereka yang membunuh para sahabat. Kami tidak ingin terjadi pertemuan. Kami tidak ingin, ya, para sahabat Nabi yang mereka adalah aset berharga dari umat kemudian terpapar oleh bahaya. Lepun kemudian mengusung memperamankan oleh pusat pemerintahnya dan pusat. Mu'awiyah dan Sufyan yang dulunya di masa Umar dan Utsman adalah gubernur Syam. Dia belum beriat pada Allah. Bukan karena dia merasa lebih utama dari Ali, bukan. Bukan karena dia merasa lebih utama dari Ali, bukan. Namun Mu'awiyah, dia ini keluarganya Utsman bin Affan, punya hak untuk menuntut pisau kepada orang-orang yang membunuh Utsman. Sementara banyak daripada orang yang itu terlibat itu masuk dalam pasukan Ali. Paman Ali bin Abi Thalib yang memandang bahwa untuk pelaksanaan hukuman dalam keadaan negara itu masih ya kondisi transisi dan tidak stabil, tidak memungkinkan. Ali bin Abi Thalib memandang bahwa kalau ini dilakukan mungkin mazharat itu salah. Maka Ali pun menunda sampai kiranya ya kondisi. Kemudian terjadi perselisihan dan ini dasarnya bukan sama sekali Mu'awiyah ingin merebut kekuasaan. Sama sekali. Ya. Yang ada adalah Mu'awiyah sebagai keluarga atau wali dari keluarga Utsman punya hak menuntut kisah terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman. Sementara tidak sedikit orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini masuk ke barisan Ali waktu itu. Dan Ali tidak bisa kemudian langsung begitu saja menegakkan hukuman dan menangkapi mereka karena kondisi negara waktu itu masih betul-betul ya masa transisi untuk adanya apa namanya kondisi yang berisi ini sama itu ya. Dan tidak ada sama sekali apa yang diumbar-umbarkan oleh Al-Babil bahwa Mu'awiyah merebut kekuasaan apa? Ali. Dan yang paling parah dalam sejarah adalah orang-orang Syiah Rawabidah. Benar kata Mas Hasan. Ar-Rawabidatu laisu bi muslimin. Orang-orang Rawabidah mereka bukan muslimin. Iya, dikata muslim bagaimana? Kalau seorang mengatakan Al-Quran yang ada pada kalian ini ya Rasulullah kurang itu. Padahal Allah SWT mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzin. Sehingga kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Di mana ketika ada pihak-pihak yang ingin ya merubah-rubah Al-Quran pasti akan tergoda-tergoda. Kalau menurut dengan ayat-ayat katanya seorang pimpinan Afrika waktu itu yang ingin membuang semua kalimat kun dalam Al-Quran ini mencatat Al-Quran kemudian membuang semua kalimat kun waktu ditelepon oleh salah seorang alim takutan mengajar Al-Quran ini. Maksudnya kemudian Allah sudah pula dengan para ulama yang mereka sigap setiap gerak ini tiap ingin apa namanya mengubah Al-Quran orang-orang Syiah Rawabidah mereka punya doa khusus untuk para berhala-berhala kulit. Jadi menurut mereka berhala-berhala itu adalah ya Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Fatimah. Semua sahabat mayoritas disahirkan kecuali Salma Al-Farisi, Abu Dhar Al-Bukhari, Ahmad bin Jafir, Ibnu Mas'ud, ya Al-Mithr bin Aswad. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Hanfi. Ya Subhanallah. Disahirkan mereka, padahal orang kafir maksudnya itu tidak. sampai nangis darah nggak akan masuk surga. Orang kafir sampai kurna masuk ke dalam darah nggak akan mungkin masuk surga. Rasul mengatakan Abu Bakar yang di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah kafir. Abu Bakar akan masuk surga, Umar akan masuk surga, Utsman akan masuk surga. Orang-orang mereka pernahkan oleh jahatnya, ya, yang ditebarkan oleh Abu Yusuf al-Yahudi dengan mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Muslimin waktu merebut kekuasaan Ali dari Abu Bakar. Ali waktu itu berwasiat agar yang menjadi pemimpin sepeninggal Nabi adalah Ali. Lalu tidak ada teman-teman. Ini hanya karangan saja. Sejari sebelum Rasul meninggal, Arabah ada Ali, Ali datang pada Nabi. Alasan penyakit Rasul, kayaknya Nabi itu tidak akan lama lagi meninggal. Dia dengan ilmu kita, ya, dengan ilmu apa namanya, kejadiannya, dia tahu. Kalau Bani Haji itu, kalau Haji keadaannya biasanya tidak lama akan mati. Orang kalah, misalnya ada orang-orang tertentu yang sudah bisa membaca lah aura tertentu, ya, kalau kayak gini biasanya kalah, ya, termasuk si orang yang penting. Kata Al-Azhar, Ali tidak datang berangkat. Saya kira lagi, Ali tidak ada lagi itu dengannya. Dari kebiasaan dia tiba-tiba hati, pasti tak datang lagi. Walaupun tentu tidak ada yang mau ikat ini, hanya sih rasakan. Agar kita tahu siapa kiranya yang akan memilih emas ini, ya, selama dia meninggal. Hari tidak ada. Ketika datang dulu ya, kita tidak mau bertanya, karena memang, ya, kita tidak bertanya seperti itu. Berarti memang tidak ada wasiat untuk hari menjadi semua mungkin, langsung setelah lagi. Kalau ada, Ali tidak akan, Ali akan mengatakan itu. Kamu datang, kamu saya tidak akan berlaku, nanti belum berwasa berapa. Ali tidak mau seperti itu. Kita akan berpikir Ali yang berwasa. Dia menyaksikan, ya, detik-detik wasa karena dia adalah Ali. Karena dia ada di sholat bersama, beliau ketika sakit, Nabi, ya, diizinkan oleh istri-istrinya untuk dirawat di rumah itu. Ketika saat sebelum meninggal, Rasul menyadarkan dirinya di pangkuan Aisyah, di daerah Aisyah. Masuk Abdurrahman tidak ulangnya. Di tangannya ada silat yang basah. Rasul pandangannya waktu juga silat itu. Aisyah sebagai seorang wanita yang cerdas dan paham, jadi, ya, pandangan mata dari justru tubuhnya paham. Waktu kata itu, kata Aisyah, ya Rasulullah, aku ini justru. Apa Anda ingin justru? Rasul mengandungkan kepadanya. Nah, Aisyah pun mengambil silap dari tangan saudaranya itu Abu Rahman bin Mudakar. Silap dari kemudian dibersihkan, ya, yang sudah tetapnya dipotong, menyukupas, ya kan, ya baru bisa langsung. Kata Aisyah, maka Nabi pun menggunakan silap membersihkan diri dan menyediakan silap. Belum pernah sejak pagi bersilap sebagai silap. Kemudian tidak berapa lama jadi dia pun kemudian berkurang kehadirat Allah SWT. Kata Aisyah, saksi sejarah. Aisyah adalah saksi di mana detik-detik akhir menjelang wafatnya Nabi Ali ini asal kesana ada di kampungnya. Ternyata tidak pernah mendengar satu kata-kata pun kalau Ali yang akan menjadi pemimpin langsung ini banget. Bahkan kalau kita membaca ada tidak ada tinggal bahwa Abu Bakar lah yang akan memimpin mati langsung sehingga lagi satu anak. Tolong. Ketika Rasulullah ini sholat wassalam ketika dia belum tidak bisa menemani setiap para sahabat, maka Rasul memerintahkan agar Abu Bakar menggantikan posisinya. Aisyah akan jalan tutup dengan bapak saya. jangan bapak saya yang menggantikan Anda. Khawatir suara kami berhasil dijawab dari kiroahnya. Jadi kita lah yang berbakok dan berbakok. Karena di pesan muru al-Batasin bagi sekali jelas perintahkan kata untuk Tuhan. Di sini ada sini jika Nabi berhalangan memimpin umat ada dosa ikhlas ya. Maka tidak ada sini ketika Nabi Nabi meninggal ubahkan lahir akan saya tahu seorang wanita beranaji Nabi SAW menanyakan membakar azam jawa kita tidak pulang. Tanya saya ingin mengatakan jawab semua. Kalau suatu saat saya datang kemari, kemudian Anda sudah biasa, oleh siapa saya akan bertanya? Kata Rasul, ilam saya dibilu tak di-abakati. Kalau kamu nanti datang kemari dan sudah tidak mendapatkan aku lagi, saya akan mengharubahkan. Ini kan tidak ya? Ya? Bisa ya? Ya, bahwa nanti saya akan memimpin umat ini terima kasih adalah bahasa walaupun tidak tersurat namun tersirat ya, tidak terlapal namun tersirat darimu ya seperti itu orang-orang saya keterlaluan dulu sampai tega-teganya mereka mengatakan saya tidak keluar untuk mendalikan apa sih gimana lagi. Mereka katakan, sesuai mereka katakan, semula kemaluan Rasul Nabi di Yawul Kiamah tidak akan diadat lebih dahulu karena menghubungi wanita kafir. Kita hafal dan apa itu? Orang sebelumnya atau muslim ini, orang gila yang muslim sekarang mau mulai gila. Tidak. Orang stres yang muslim ini insya Allah tidak akan mengatakan kayak gini. Jadi orang siar atau tidak? Benar kata Maha Zuma. Ar-Rahidatu Laitu Usu orang-orang saya bukan di sini. Ini saya tidak mengatakan. Dan yang memuji sahabat itu banyak dari golongan-golongan yang ada bukan hanya orang si ada orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij juga yang mengkafirkan juga hadis Nabi khawarij Amr bin As Mu'awiyah dan Sufyan dan yang lain. Kalau itu tidak disamakan, di mana muncul kelompok pertama dalam Islam yang menyimpang dari kebenaran, yang melenceng dari kebenaran itu kelompok Khawarij. Kelompok pertama, dan mereka bermarkas di Harura. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang semangat ibadah, namun tidak disukung oleh apa namanya. Ibu dan para sahabat. Mereka-mereka berpandangan bahwa ya tadinya mereka masuk dalam barisan kelompoknya Ali, dalam pasukannya Ali. Namun ketika terjadi apa namanya gencatan senjata dan terjadi perdamaian dengan pasukan Muawiyah, mereka akhirnya ya mereka membelot dan membuat kelompok tersebut. Mereka bermarkas di Harura dan mereka mulai melancarkan aktivitasnya. Membunuh setiap orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Abu Dhar Khudrat dan istrinya sedang hamil. Dipecat oleh mereka, dibunuh dan istrinya yang hamil belah perutnya. Hamil, saya jangan kepala. Ada yang mengutus seorang kepada mereka untuk mengklarifikasi dan untuk dulu meminta siapa orang yang melakukan aksi keji terhadap ya. Ternyata mereka mengatakan kami semua bertanggung jawab. Ini jawaban apa? Makan apa? Peran kami. Ternyata utusan Ali pun dibunuh. Ali pun mati. Itu sama. Itu Abbas dia kepada mereka. Dia menyadarkan mereka. Bagian mau sadar. Sebagai lagi berkepala satu yang saat itu akan apa pecah dengan hati itu kerap ya tapi kalah dengan apa mesti kerap ya kalah dengan apa mesti kalah dengan apa api api hebat kalah dengan Ada ayat kandung kerasnya. Makhluk ya. Ayat. Satu saja kekal dengan besi. Besi kalah dengan apa? Hati mulai dan api kalah dengan. Ayat berarti makhluk yang paling apa? Maksud kandung keras itu apa? Ayat. Ayat. Terjadilah perang melawan orang-orang setelah alihkan asal dalam mereka, namun sejajar mereka terpaksa kemarah satu sudah dikemukakan alasan ya untuk kemudian untuk mereka kembali, namun mereka tidak mengubah, maka alihkan dengan pasukannya ya kemudian terjadi pertempuran terkait dengan mereka terbunuh mayoritasnya. Ternyata ada yang lain dari persendirian. Di antaranya adalah Abdul Rahman bin Musa dan beberapa tokoh lain. Disebutkan Abdul Rahman bin Musa waktu itu ya satu cintanya seorang wanita. Ya, melalui hati dengan seorang wanita juga ada. Namun Abdul Rahman bin Musa ini tidak bisa untuk menikahinya. Sesuai kalau dia mau menuruti keinginan wanitanya, kamu bunuh Ali bin Abi Thalib sama sama itu. Itu cukup maharnya kamu. Ya, Abdul Rahman bin Musa pun ya, ternyata dia ya, setelah tidak bisa, tidak berpikir jernih. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama-tama pikiran rasa seorang pemuda yang merenakkan nyawanya ke dalam malam hijrahnya lagi. Dan orang selalu tampil dalam pertempuran ke jawara mesinilah yang tak terkalahkan. Jasa dia luar biasa. Apa kemudian jasa sebuah itu mudahnya kebiasaan. Dengan maksud antara muda. Dengan maksud seorang ya. Dia satu cinta dengan seorang wanita jahat. Allah bisa mengatakan aku. Di malam yang sudah dia aku malam itu juga Ramadan pasal yang dia gunakan untuk apa menjadi adik menjadi istri dia nanti sudah memetakan jalan di mana adik nanti keluar lewat malam itu dia pun menerima bijak dia adik berangkat kelas ini maka dia pun langsung melepaskan badannya tepat menayang ke kepala adik dan jadi ditangkaplah Abdullah bin Muzan. Hari tahu kalau yang melakukan, ya, pembacokan adalah Abdullah bin Muzan. Hari mengatakan, dulu. Dilihat, kalau saya sembuh dari bacokan ini, bisa jadi saya masih. Tapi kalau saya masih dari sebatan ini, bisa selanjutnya Abdullah bin Muzan. Tadi sama sekali mencintai tubuhnya karena dia melarang dari mencintai. Ya, seorang dalam keadaan emosi kayak apapun, jangan keluar dari norma-norma Islam. Seperti apapun di luar Islam yang keluar dari apa? Ya, adat-adat Islam. Kata Ali, kalau saya sembuh dari patokan ini, mungkin saya maksud. Tapi kalau saya meninggal dari patokan ini, kita selanjutnya ya. Ya, tapi jangan disingkat. Disingkat itu artinya memotong-motong tubuh orang masih hidup. Ya, makanya dikongkel, bisa dipotong, saya dipotong, gambar itu juga dulu. Ya, dia mengusah pada hari. Dan keadaan tidur ini seperti itu, tetap hari berkata hak. Yang berlaku ayam masih diajarkan. Wa as'aluka kalimatan haqi bila roda dua riba. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mengatakan yang hak dalam keadaan aku marah atau maksudkan. Orang ketika dia marah, kondisi suaranya tidak sekali. Orang terkadang lain dengan akhirat atau maksudkan. Aku ketika seorang dia cinta buta, ya, cinta pada suatu, terkadang dia pun, ya, tidak jelas dalam memberikan pujian kepada Tuhan. Dan itu dikatakan kubukasi yu'mi walaupun cintanya kamu bukan sesuatu menjadikan kamu sulit dan buta. Kayak apapun jeleknya orang yang mencintai, kalau kamu sudah ya cinta pada seorang, ya jeleknya kayak apapun kamu nggak mau. Pokoknya pokoknya, ya pokoknya seperti itu. Seperti itu orang yang mau. Persisian yang terjadi. Ada sebagian sahabat di masa Ali ini tidak sayang itu, tidak ada kemudian apa namanya keinginan dari masing-masing pihak untuk menjatuhkan apa yang sudah lewat adalah kita lupa, jangan kemudian kita ya sebarkan itu untuk menjelaskan hakikat persisian yang terjadi bukan karena perbuatan perbuatan pemikiran itu. Maka tugas kita yang hidup tanpa adalah kita ya, menjaga lesan-lesan kita untuk tidak ya kita memberikan statement atau berkomentar dengan komentar-komentar negatif. Ehwadi bila rahimahin warahmatullah. Para sahabat dari Rasulullah hari ini mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya dalam mendakwahkan agama ini, dalam memperjuangkan Islam ini. Harta mereka korbankan, nyawa bahkan mereka berikan, waktu mereka dharma bagikan untuk kebaikan Islam dan Muslim. Apapun yang mereka miliki, dari harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa, harus demi Islam. Ya. Dan mereka tidak kemudian, ya, hanya protes, hanya kemudian untuk ini itu tidak. Apapun yang itu keputusan syariat, segera mereka lakukan. Tidak ada manusia sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat yang lebih mulia dari mereka sesuai barangan di negara khusus. Pernah Abu Bilal bin Rasulullah mengangkat sahabat Abu Dhabi yang memberikan apa namanya kontak komando untuk memimpin lebih pastikan di saat habis serba kekurangan bahan makannya. Siapa setiap orang waktu itu hanya satu bakor. Abu Beda dan maksudnya Allah kemudian protes, ya Rasul, selagi ini pasir dengan bisa jalan, sudah. Selama ini kita ini masih kekurangan dalam makanan, sudah dulu. Tidak. Mereka segera melaksanakan perintahnya. Dalam pada sulit apapun. Ini adalah orang terakhir. Dalam keadaan sulit seperti itu mereka siap untuk menjalankan agama. Dan kita yang alhamdulillah secara ya rezeki makanan, minuman, pakaian, fasilitas serba masya Allah, Allah mudahkan tentu. Dan kemudian ketika ada perintah agama, tidak nasilah, nasilah. Ketika ada misalnya kesempatan beramal, ya, malah kita ngomongin sama saya jangan kita menjadi penonton. Dan kita kemudian ya, ada orang beramal kemudian kita hanya yang menjadi komentator. Dulu kita nyalain di Ali Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sodako sahabat mereka ya, nah ada sahabat sama yang punya sodako ini keliru. Ini di saudara-saudara yang bisa membantu, kami tidak bisa membantu. Mereka pergi ke pasar, menjadi kuli yang sudah dagangkan. Dan dari hasilnya mereka dia berikan sebagian berimpak. Mereka iri, manakala ada saudaranya bisa beramal, namun kok mereka tidak bisa beramal. Ini orang yang baik. Seperti itu para sahabat nanti, jadi Allah Abu Yatimah. Orang-orang yang mereka bersih hatinya, mereka orang dekat dengan Allah, Mereka orang yang sayang pada manusia. Allah sebutkan tentang sifat penutup untuk Muhammad alaihi salam. Tarahum ruk'an sujadan yatahuna fadlan min rabbihim wa ridwan. Kamu lihat mereka-mereka ini, orang-orang yang ruku, yang sujud, orang-orang dekat dengan Allah SWT, Muhammad di hadapan Allah. Kenapa Allah mereka dekat? Sudah mereka terhadap manusia, Allah sebutkan sifat penuh tadi. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal nabi. Pengikut yang penuh tadi, mereka orang-orang yang ya, merendah. Ya, terhadap mu'minin, terhadap orang-orang nabi. Mereka disebutkan pula sama yang lain. Ya. Ruhamahu bainahum. Mereka itu sayang terhadap sama mereka. Haris dan alat jahili dan tegas terhadap orang tadi. Ehwadillah rahimahullah rahimahullah. Kemudian pada poin berikutnya yang berikutnya. Wa annallaha azza wa jalla ala arsih rajulun min khalqihi. Dan bahasanya Allah Azza wa Jalla Allah SWT di atas arsy-Nya terpisah dengan makhluk-Nya. Allah SWT di atas arsy-Nya. Apa itu arsy? Arsy itu disebutkan sayyidun ranjangnya najis. Cuma jangan kita bayangkan arus itu seperti itu. Hanya Allah yang tahu, kan? Hakikatnya. Dan arus ini adalah makhluk terbesar dan lebih kuat dari alam semesta. Kalau langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan dengan arus seperti gelang yang dilemparkan di padang sahara. Kalau kita lemparkan di majlis ini, dia nanti di sini para sahara. Nah, kalau tulangnya dan bunyi, ya, dibanding yang arus seperti gelang yang dilemparkan masalah, lah kayak apa manusia? Sama kecilnya. Kecil kita yang orang. Maka jangan sampai kemudian kita yang kecil seperti ini. Menang bangun Allah. Mencari ayat-ayat Allah, kesempatan. Andai kata Al-Quran turun kepada ya, gunung-gunung untuk gunung untuk tempat akan pecah kenapa kita Allah SWT. Jadi Allah SWT di atas arsy-Nya bukan berarti Allah SWT pada air. Sama sekali. Dan arsy ini paling gedenya masuk. Paling besarnya makhluk ibarat ubah untuk alam semesta. Udah itu kan yang teratas kenapa? Ya yang paling dah. Itu Allah. Disebutkan dalam hadis tentang malaikat yang membawa arsy. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hari-hari ini Rasulullah SAW salam saja. Ujira di al-hadisa an malakin min malaikatillah azza wa jalla min hamalat al-arsy inna ma baina shahmati dhimmi bira'atihi masirata sab'in ashhan. Ya Subhanallah, telah diizinkan kepadaku untuk aku bercerita tentang satu saja dari malaikat pembawa arsy Allah. Sesungguhnya antara kendinya malaikat tadi sampai ke pundaknya, ya, itu perjalanan usia kita. Itu dari satu malaikat. Ya, berapa arus kalau itu, ya berapa manusia. Satu malaikat saja, ya, yang membawanya itu antara kendinya sampai ke pundaknya, perjalanan usia kita. Begitu gedenya, ya. Malaikat begitu besarnya, begitu besarnya Allah SWT dan begitu kecilnya kita. besarnya makhluk menunjukkan besarnya tahalik yang kita dalam. Tidak dengan ini kita semakin tahu siapa kita. Kita semakin tahu betapa Allah berkata ma'adhi al-besar mahasundi. Allah SWT berfirman Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy istawa, ya tinggi. Tinggi di atas arsy bukan berarti Allah nempel dengan arsy, bukan berarti Allah butuh pada arsy. Apalagi butuh pada amal kita sama dengan. Apa ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah butuh dengan amal kita? Itu kita yang itu. Allah mengatakan laha maqtasabat wa alaiha maqtasabat. Bagi jiwa kebaikan apa yang dia usahakan, atas jiwa kejelekan apa yang dia kerjakan. Jangan pernah kita menganggap bahwa Allah butuh pada ibadah kita. Kalau seluruh manusia dari awal sampai akhirnya mereka adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah kepada hidupnya. Jadikan pula kalau seandainya manusia dari awalnya sampai akhirnya semua orang yang jahat, semua orang yang apa, ya, rasik, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah kepada hidupnya. Kama wasada nafsahu fi jidalihi wa ala lisani rasulihi. Sebagaimana Allah telah sifatkan hal itu dalam Al-Quran dan melalui lisan rasulnya. Al-Quran misalnya firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Ar-Rahman, Allah tinggi di atas arsy. Bila kaifa, tanpa kita menaikkan kayak apa ya, ini Allah datang harus. Asal kita tidak akan ditemui di setiap orang. Yang namanya asal sama dengan organ tubuh yang lainnya. Hanya keterbatasan. Kalau mata kita punya kata standar tertentu, kalau tangan kita ada kekuatan tertentu untuk mengambil sesuatu, membuat sesuatu, akan ditemui. Karena kalau asal kita dibebani di luar dari kapasitasnya, maka tidak akan mudah. Saya misalnya melihat tulisan yang lumayan kecil, 1 meter, 2 meter itu masih di atas. 3 meter, 3 meter, tapi tidak jelas. 4 meter juga tidak. Ya. Tapi mata kita ini ada keterbatasan ya. Atas tanda. Tangan kita pun sama. Jadi kita mengangkat apa namanya barang 10 kilo kita kuat, 20 kilo kuat, tapi sudah mulai tangannya apa? Ya. Berat ya kan, 50 kilo dipaksa kan, 1 kilo kamu ini mulakan. Jangan kita memikirkan sesuatu yang di luar dari kapasitas kemampuan akan berlumah tetap. Ingat ya, segala sesuatu itu ada keterbatasan kemampuan. Kemudian kalau kita paksakan sesuatu di luar kemampuannya, betul error. Jadi yang kita pikirkan jangan beratnya Allah. Kenapa ya beratnya Allah? Apa yang kita pikirkan adalah makhluk ciptaan Allah. Cukup dengan kita melihat keindahan makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan ya betapa ya agungnya Allah SWT. Karena untuk mengenal Allah SWT ada beberapa cara. Mengenal Allah SWT itu tidak harus semua orang melihat langsung. Kalau Allah tidak lihat di dunia ini, akan dilihat di akhir oleh kaum mukminin di surga nanti. Untuk mengenal keberadaan Allah, untuk mengenal kekuatan Allah, untuk mengenal kekuatan Allah, kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, ayatillahi syar'iyyah, itu adalah ayatillahi qawliyyah. Ayat-ayat Allah syariat wahyu yang diturunkan kepada Rasul itu menunjukkan tentang eksistensi Allah, keberadaan Allah, keesaan Allah, agungan Allah SWT. Yang kedua, melihat kepada alam semesta yang ada di sekitar kita. gunung yang tinggi, jurang, lautan yang ya luas dan dalam, bumi yang terbentang, ya langit yang begitu tinggi tanpa siang, siang tidak menjadi malam, dan maksudnya berganti. Secara siang makhluk, keberaturan alam semesta ini, ya tentu ada yang mengaturnya, ada yang mengaturnya. Mungkinkah kita yang saya ya ada di sisinya, saya katakan, hai manusia, ini manusia itu sudah berlangit seperti ini. Percaya kalian? Ini sudah seperti ini, pasti akan membuatnya dengan lain. Nah kalau media seperti ini ada membuatnya, apa mungkin alam semesta yang luas seperti itu ada di sini? Ada tanpa ada maksudnya. Yang tidak menjadi malam, ya jurang tidak menjadi namanya matahari, mau berjalan pada ya garis edarnya masing-masing keberaturan alam semesta. Ya ini semua menunjukkan tentang keadaan datang kitanya kepada Allah Jalla Ta'ala. Ahata bi kulli shay'in iman. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah Taala pengetahuannya meliputi segala yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Aduh kita, yang sudah terjadi banyak yang kita lupa. Itu pun hanya terbatas makan. Yang sedang terjadi sebagai kita nanti sungguh besar kita. Apa yang akan terjadi nanti? Tadi ilmu Allah. Pengetahuan Allah Taala, pengetahuan yang apa namanya, entah kayaknya global ada yang ini. Apapun yang akan terjadi dari kasih kami dan bumi, tadi yang kiamat telah tertulis dalam lafzul mahfuz. Sikap catatan ini tidak ada sedikit pun yang kemudian bergeser dari apa yang Allah telah jadikan dalam al-lafzul mahfuz kitab catatan ini. Jadi Allah telah ilmunya meliputi segala sesuatu. Pendengarannya pun meliputi segala sesuatu. Karena ada seorang wanita mengatakan berada di alih tersebut. Dia perut saya ini yang mengandung anak suami saya. Susu saya yang mengandung ya, anak suami saya. Apa ketika sudah tua dan dia menggerogoti ketawanan saya, kemudian dia mengatakan, kami tinggalkan dia terlalu. Kamu bagiku seperti punggung ibu. Waktu itu wanita ini mendapati tentang suaminya yang mendiharnya. Yaitu seorang suami mengatakan biasanya, kamu bagiku seperti punggung ibu. Sampai buka, tapi kalimat yang buka. Masalahnya ya, punggung ibu berarti tidak boleh dijamah kan? Tidak boleh dihubungi. Jadi kata ya, dan ini kata yang muka. Dan turun Allah dari atas langit itu surat mujadal. Pertanya Allah, awalan nanti bujadi utas bujadiha atas kata kata Aisyah yang mengomentari turun ayat ini, subhanallahi wasi'a samhul asra. Maksudnya Allah yang pendengarannya, maksudnya Allah yang pendengarannya meliputi seluruh alam. Siapa waktu itu terjadi lagu dan wanita itu disebut. Kemudian Allah dari atas saya Nabi Yusuf yang menurunkan ayat. Kan dengaran Allah itu juga. Kataan Allah pun yang meliputi seluruh yang makhluk ini kecil apa itu? Tidak ada sumber yang hitam yang berjalan di malam yang kelam di atas suatu hutan kecil Allah tahu. Tidak ada daun yang rontok meskipun di tengah hutan belantara ya, rontok dari tanahnya jadi sudah termaksud dalam laporan. Apa itu perbuatan kita? Apa itu kita bangkita? Pengetahuan kita tentang ilmu akan melahirkan sikap ya kehati-hatian dalam kita berbuat, dalam kita berucap, jangan sampai melenceng dari asura berusaha karena semua akan ya diketahui oleh Allah dan akan di Laisa Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan dialah Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini adalah keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan kebesaran dan keadilan. Yang sifat Allah dia tidak sama dengan sifat Allah. Dalam perkara ini terdiri dua kelompok yang menimbang. Kelompok yang pertama kelompok musyrik. Kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kelompok kedua adalah kelompok mu'tazilah. Kelompok yang mengatakan ya, kelompok yang menolak bahwa Allah tidak punya nama dan tidak punya. Sedangkan yang hak adalah ahli sunnah. Mereka mengatakan seperti yang Allah berkata. Mereka mengatakan seperti apa yang Allah Rasulnya sebutkan, bahwa Allah punya nama, punya sifat, namun tidak sama dengan sifat dan makhluk. Orang-orang Muzaniyah mengatakan, ya kalau kita menetapkan bahwa Allah punya sifat, mungkin kita tahu sifat dan sifat makhluk, ya berarti sifat Allah sama dengan makhluk. Mau dibilang ya. Sama dalam nama tidak harus sama dalam hakikat. Kamu pernah lihat misalnya apa? Ayam. Lihat gajah. Ayam punya kaki, gajah punya kaki. Sama dengan gajah dengan ayam. Beda kan? Sama-sama hewan, sama-sama punya kaki. Kenapa bisa? Kalau ini agar binatang juga beda abadi antara makhluk dan Allah Subhanahu Wataala. Kenapa sama? Karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian orang-orang mati dan orang-orang yang mati Allah berbeda sifat. Mereka katakan, kalau kita menetapkan sifat dari Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kata oh tidak. Menyamakan kalau kita mengatakan tangan seperti tangan, tidak seperti kaki. Kalau kita mengatakan tangan tidak seperti tangan, kaki tidak seperti kaki, itu bisa menyamakan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu ya memiliki tangan dan Allah punya tangan, tadi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, apa kemudian namanya menyamakan? Akan dapat menyamakan kalau kemudian kita katakan tangan sama dengan tangan, kaki sama dengan kaki, baru ya menyamakan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau mereka mengatakan ya tetap, kalau kita mengatakan Allah di tangan berarti kita menyamakan makhluk, kita katakan ya ini pemahaman yang berarti ya. Jika mereka katakan sudah kita artikan tangan Allah di atas tangan mereka, ya, kekuasaan Allah di atas kekuatan makhluk, kekuatan makhluk. Kita katakan, loh, kamu kok bisa disayang nafsirkan seperti itu? Kalau mereka katakan ya, supaya kita mulai dari penyamaan Allah ke makhluk, kita katakan, kamu lari dari sejarah itu yang masuk ke dalam apa namanya, makhluk. Kalau kamu katakan yadullahi fa'udhum, tangan Allah di atas tangan mereka, kamu tafsirkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Yang namanya manusia ini kekuasaan. Ya kan? Manusia kan punya kekuasaan kan? Tapi sama saja kamu menyamakan oleh Allah kekuasaan. Maka dalam perkara ini, tidak usah berpikir publik. Kalau saya buat video, apapun yang Allah Taala katakan, kita kata seperti itu tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Orang pikiran kita, presiden kita tidak kuat. Sudah ada orang ya, kotor, ya, dia termasuk kotor kali di arah Bogor, nah dia itu. Masuk di kemitraannya dengan dia. Jadi punya pemikiran waktu dia ya, gak ngerti pemikiran atau teman Al-Sunnah Jamaah ya, waktu sama teman-teman mau menuliskan ya, kalau kita berbicara asma dan sifat ketika dirimu mencari kucing, itu kucing ketika cara pandangnya dia dengan akal. Tapi kalau cara pandangnya itu sesuai dengan Islam jamaah, apapun yang Allah katakan, apapun Allah beritakan, sudah percayai seperti apa adanya, tanpa menyamakan makhluk, tanpa melihat, dan pikiran itu darurat roh itu ketika kita ingin memposisikan akal kita di atas dari yang kuasa.